following program is in Esperanto.
La sekva programo estas en Esperanto.
Alvenita la coro, coro de la infana 40.
Triple Z 92.3 FM.
3 92.3 FOMO.
Do you have a business or event you would like advertised on 3ZZZ? 3ZZZ is the largest ethnic community radio station in Australia, broadcasting in 68 languages to over 400,000 listeners worldwide. We can help your business reach thousands of new customers in your own language. Call 3ZZZ now on 9415 1928.
Estas la unua postagmeze, lundo, la oka de junio 2012. Jen la regula Esperanto programo prezentita de
Matt, saluton.
Kaj de Francisca, saluton. Matt, ĉu vi interesiĝas pri pandoj, tiu besto ofte uzata kiel simbolo en Ĉinujo?
Jes, iom.
Ni havas bonan novaĵon pri pandoj. En la bestĝardeno de Hongkongo copulis la pando kaj la pandino. Do, ĉiu atendas ke baldaŭ naskiĝos pandido. Pasintsemajne mi parolis pri la bestoj al kiuj mankas la kutimaj vizitantoj. Ŝajne, male la gepandoj bezonis iom pli da intimeco. Kial tio gravas? Pro detruado de la arbaro, la speco estis klasifikita kiel endanĝerigita. Nun la nombro crescis, kaj ĝi estas en la kategorio malforta. Gravidigi ne facilas por la pandino. Ŝi povas kopuli nur foje en la jaro, dum 2 aŭ 3 tagoj. Ni esperu, ke post 3 aŭ 4 monatoj venos en la mondon sana, forta pandido. Male, tio kio okazas en Aŭstralio ne estas tiom ĝojiga. Malaperos la locai giornaloi. Finance subtenis ilin la reclamoi de la locai comerzoi cae companioi. Pro la pandemio, multai ne plu activas iam de la meso de marto, do la eldonistoi devas cesi provisi la giornaloin cae maldungi la giornalistoin cae aliaen dungitoin. En mia areo, The Leader, estis la nura rimedo por sin esprimi pri la loca vivo kaj ekscii pri la loca eventoj. Jam de pluraj jaroj ne estis volontuloj por meti ĝin en la leterkestojn de la loĝantoj. Ĝi troviĝis en diversaj butikoj de la ĉefa strato. Ĉu tio gravas al vi, Matt? Aŭ ĉu via inteligenta telefono sciigas vin pri ĉio?
Mi fakte ancora legas giornaloin. Mi regule legas iun greklingvan giornalon, kiu publikigas trifoje semajne ĉi tie en Melburno. Kaj kelkfoje mi legas kelkajn aliajn, kiuj eldoniĝas ĉi tie. Unu el tiuj nuntempe eldoniĝas nur interrete. Probable pro la viruso, ĉu ne? Nun mi diros al vi ĉiuj, kiuj estas miaj kontribuaĵoj por ĉi tiu semajno. La unua estas artikolo de Carlo Sarandrea, kiu aperis en Turkastelo numero 54, sed ankaŭ aperis en la revuo L'Esperanto de la Itala Esperanto Federacio. La articolo nomigas kiel estigis la prescau 6,000 lingvoi de la mondo. Kai mi ancau legos mian pleisha tatan rubricon la revuo Contacto, la blaga blogo, ci foie blogo de esperantisto, kaj tiu aperis en kontakto numero 293. Mi ankaŭ kontribuas iom da muziko al la hodiaŭa elsendo. Ni aŭskultos kantojn de Inicialoj D.C., la albumo Urbano. Ni aŭdos el Kaito, la albumo Esperanto Songs, volumo 1. Kaj ni ankaŭ aŭdos el Jomak Mafil, la albumo Esperanto Urban, volumo 2. Francisca, pri kio vi parolos al ni hodiaŭ?
2000 devas resti hejme, izolitaj homoj provas uzi la reton por kuniĝi kaj starigi projekton. Libera Folio raportas pri kiel pandemio instigis al literaturaj legadoj en la reto. Romualda Jaslarowska klarigas kiel naskis la projekton kaj ni aŭdos unu el la elektitaj legaĵoj, tiun de Przemek Wierzbowski, kiu deklamas la poemon de Halina Weinstein, Printempo. Gi ankaŭ raportas pri la uzo de ri, kiun la akademiano Markus Kramer esploris sub la plumo de Robert Nielsen. Oni jam sciis, ke tiu pandemio havos katastrofajn konsekvencojn por multe da homoj en plejparto de la landoj. Sed Michael Mamet raportas pri sia dekjara studado de la politikoj de buĝeto ŝumpado post la krizo de 2008 en artikolo titolita "Malabundo kiu mortigas", kaj montras kia estas la situacio jam anta la pandemio. La artikolo aperis en Le Monde Diplomatique en Esperanto, tradukis ĝin Jean-Marie Cash. Kvankam ne okazis strat bataloj en Aŭstralio, same kiel en Usono, la vivkondiĉoj de parto de la loĝantaro ĉi tie, la aborigenoj, ne pli bonas ol en Usono. Ĉu eblas revi pri alia mondo? Ni tion faru per la kanto de John Lennon, Imagu, kantita en la Stella Domo. Mi scias nek kie estas la Stella Domo, nek kiu estas la kantistino. Se iu el vi scias, bonvolu informi min.
Imago Dio sentiero do provo plu infero sub mine existus cae supre nur ciela blu imago cio in homoi vivantai por tio citar imago tero sen land limo ne estas pena fantasia por kio mordi aŭ mortigi forestus ankaŭ religi oh imago ĉio in homo Thank you.
Audis la canton Imagu de John Lennon, cantita en la Stella Domo. Nun ni revenu al la reala mondo. Fakte la virtuala mondo estas ankaŭ granda parto de nia reala mondo hodiaŭ. Kiel ni vidas kun la raporto de la redakcio de Libera Folio pri la projekto de la Pola Junulara Esperanto Grupo, kiu la pandemio instigis al literaturaj agadoj. Do, jen Romualda Jaslorowska klarigas kiel ĉio tio okazis. Pro la koronvirusa pandemio nuliĝis jam preskaŭ ĉiuj someraj Esperanto-renkontiĝoj. En marto ankaŭ la Pola Esperanto-junularo devis rezigni pri unu el siaj planitaj eventoj. Anstataŭe ni devis resti hejme. Ni kredas tamen, ke tio ne devas esti tute perdita tempo. Kaj tial ni serĉis ideojn kiel agi ekster la kadro de renkontiĝoj. Kai samtempe, kiel fari ion freŝan. Ni ofte plendis, ke pro preparado de sekvaj Esperanto-renkontiĝoj mankas al ni tempo por aliaj projektoj. Ĉiujare, ni ja havas kelkajn diversgrandajn eventojn, kaj tio postulas de ni multe da laboro, tempo kaj energio. Nun, kiam ĉiuj devas resti hejme, ni finfine povas fari ion alian, provi novajn vojojn. Por mi persone, la plej granda inspiro estis interretaj projektoj de polaj eldonejoj, kiuj regule publikigis similajn videaĵojn, kie la aŭtoroj mem laŭtlegadis sian librojn. Krome, al la agado instigis min mirinda festivalo de poezio, kiu okazis fine de aprilo ĉe Facebook. Ĝi nomiĝis la Festivalo de Espero, kaj ĉiuj legantoj povis kontribui al ĝi libere. Mi bedaŭras, ke malgraŭ la diversaj ebloj, kiujn donas al ni la reto, specife se temas pri tutmonda komunikado kaj virtualaj renkontiĝoj, ĝis nun ne aperis pli grandaj, aparte interesaj esperantaj projektoj aŭ serioj, kiu iĝus popularaj por pli vasta publiko, precipe la junulara. Ĉu iu ajn rajtas partopreni la projekton? Komence ni invitis niajn libroŝatantajn amikojn kontribui al la projekto, kaj petis, ke ili memstare registru sin ĉe si, kaj sendu la krudan version al ni. Nia sekretario, Tobias, zorgas pri la montado. Ni tamen ne planis inviti ĉiujn esperantistojn al la projekto. Por nun, ni havas sufiĉe da kontribuoj. Malgraŭ la tutmonda fermiĝo, ni ja plentempe laboras aŭ studas, kaj ne povos akcepti dekojn da filmetoj. Se iu ege volas aliĝi, tiu bonvolu kontakti nin per poŝte. Ni petis, ke la filmetojn certe ne estu pli longaj ol 4 minutoj. La perfekta longeco estas ĉirkaŭ 3 minutoj. Malmultaj homoj eltenas aŭskulti literaturon en la interreto pli longe. Ni lasas la elekton al la legantoj mem. Ni volas, ke ili prezentu al la mondo verkojn, kiuj estas valoraj aŭ interesaj laŭ ilia persona gusto. Ni jam nun povas diri, ke tio estos bunta kolekto. Tio ne estas necesa kondiĉo, ke la teksto estu en la reto, sed pere de tekstoj haveblaj en la reto ja estas pli facile allogi homojn, kiuj volus legi la tuton de la verko, a homojn, kiuj ankoraŭ ne konas la lingvon sufiĉe bone por povi kompreni tiajn malfacilajn tekstojn nur aŭde. Por ĉiu filmeto ni strebas krei subtekston alireblan en YouTube, eĉ se la tuto ne estas facile alirebla rete. Ni instigas niajn kontribuantojn uzi verkojn el la publika havaĵo aŭ ricevi uzpermeson de la posedanto de la copyrighto. Se tio ne eblas, ni provas solvi la aferon laŭ la specifa kazo. Ni strebas, ke la tuta serio estu alirebla laŭ la libera permesito Creative Commons, poke ĝi estu facile reuzata ankaŭ post la fino de la pandemio. Do ni aŭskultu unu ekzemplon de tiu projekto. Tio estas la poemo Dum unu maja mateno, legata de Przemek Trzebowski.
Halina Weinstein, Dum unu maja mateno. Sun plena maja mateno, silento sur hospitalaj koridoroj, silento ekstere, en la tuta naturo, silento en mia animo, printempo. Rigardas min la ciel bluo, milde kaj serene. Surŝutitaj per verda foliaro kaj burĝonoj, amike flustras ian rakonton, kiu portas al la animo trankvilon, grandan trankvilon. Senzorge ĉirpas birdoj, iras malproksimen ilia matena kanto, canto de danco, pro l'suno, pro ciel bluo, pro gioio, printempo, printempo. Sur la teron gi jetis fascon da varmai sun radioi, al parolis gin per plugo, tondroi, per la unua tempesto, pasigis sur la firmamento divers coloran ciel arcon, el shiris el la animoi mal gioion cae dubon, ec cantis himnon de gioio, tra large malfermita fenestro en penetris gi en mian ĉambron, ekrigardis en miajn okulojn profunde, tre profunde, printempo. Plor ekĝemis mia animo en tiu ĉi maja mateno, ektremis forte mia koro, ho, forlasi tiujn ĉi hospitalajn murojn, forkuri el tiu ĉi blanka lito, iri antaŭen, en tiun ĝojon kaj printempon, kuniĝi kun tiu printempa himno, himno de ĝojo kaj feliĉo, ho, printempo! Mi eksidas sur la lito, forĵetas la kovrilon, doloro trapikas la koron, signalo! Mi refalis sur la liton, el sub fermitaj palpebroj ekfluas larmoj. Ho, suno, printempo, al vi mi etendas la brakojn. En universitata kliniko, strato Novogrodzka 59, ĉambro 91, Varsovio, majo 1938.
Deklamis por ni Przemek Wiembowski la poemon de Halina Weinstein Dum unu maja mateno. Jes, por ni ĉi tie en Aŭstralio estas vintro jam de unu semajno kaj estas vera vintro. Malvarmaj tagoj, griza ĉielo, pluvo, do ni devas nepre sopiri al printempo, ĉu ne? Kaj Romualda Jaslovroska clarigis al ni kiu estas la projekto de la Pola Esperanto Junularo. Sed kiu estis Halina Weinstein? Ŝi estas konata sub la fraŭlina nomo Weinsteinova. Ŝi naskiĝis la 4 de aprilo 1902 en Varsovio. Ŝi estis privata instruistino. Ŝi gvidis eldonsekcion de Studenta Esperanto-Asocio kaj estis vicdelegitino de UEA. Instruistino de ĉe-kursoj, ŝi verkis originale poeziaĵojn kaj prozaĵojn publikitajn en Pola Esperantisto kaj aliaj gazetoj. Ŝi okupiĝis pri tradukado. Ŝi estis kune kun Israel Lesjerovits reprezentanto de literatura mondo por Pollando. Por la turisma gvidlibro Pollando kaj Gdańsk eldonita en Krakovo en 1927 Halina Weinstein verkis ĉapitrojn pri Varsovio. Ŝi mortis en 1942 Varsovia geto. Do, bedaŭrinde, pro tio ke ŝi estis juda, ŝi ne longe vivis.
Bedaŭrinde. Franciska, dankon pro la interesaj legaĵoj tie. Nun mi legos el la revuo Turkastelo. La artikolo nomiĝas Kiel estiĝis la preskaŭ 6000 lingvoj de la mondo, kaj ĝin verkis Carlo Sarandrea. La esplorcentro pri evoluo de la frua infanaĝo de la Universitato de Leipzig kaj Instituto Max Planck pri evolucia antropologio provis simuli per eksperimento la procezon laŭ kiu povas naskiĝi nova komuniksistemo. La rezulto estis miriga. Infanoj en antaŭlerneja aĝo povas propravole disvolvi komuniksistemojn kun karakterizoj de natura lingvo. Oni bone scias kiel Esperanto naskiĝis, sed kiel estiĝis en la mondo la aliaj preskaŭ 6000 lingvoj. Estas plejparte mistero, kiel la lingvoj de la mondo estiĝis. Eble ilia apero efektiviĝis dum la paso de jarmiloj. Tamen, oni konstatis, ke surduloj povas krei novajn signolingvojn spontanee. Montriĝis, ke kiam kunvenas diverslingvaj surduloj en grupo, ili elpensas propran signolingvon post sufiĉe mallonga tempo. La plej fama ekzemplo pri tio estas la nikaragva signolingvo, kiu aperis en la 80-aj jaroj. Notindas, ke infanoj ludis gravan rolon por la disvolvigio de tiui novai lingvoi. Tamen ne existas documentado pri la maniero lau kiu tio okazis, declaris Manuel Bon, psicologo pri homa evoluo de la Universitato de Leipzig, kiu studas la psicologiain fundamentoin de la homa comunicado. Oni relative malmulte scias pri la transiro al lingvo ce socia interago. El tio fontis nia esploro. Per plurai testadoi, esploristoi de la Centro pri Evoluo de la Frue Infanaggio de la Universitato de Leipzig cae de Instituto Max Planck pri Evoluzia Antropologio provis recrei giuste citiun procezon. La ideo svebis dum iom da tempo, sigis Gregor Kachel, germana docento pri sociai cae educae scienzoi. Char estis dilemo, kiel igi ke infanoi comunicu sen paroli inter si? La solvon trovis la du germanai esploristoi cun sia usona collego Michael Tomasello, psicologo cun directoro de Instituto Max Planck. Infanoi estis invititae resti en du malsamae ciambroi, cae oni starigis contacton inter ili per Skype. Post familiarigio cun la arrangio, la esploristoi case interrompis nur la audan cun ligon, ca rigardis cie la infanoi trovis por comunici novain manieroin trans la parolata lingvo. Alla infanoi, oni donis la taskon prescrivi bildoin de diversai elementoi, dum ludo en cun ordigo. Fronte al concretai obiectoi, kiel martelo au forco, la infanoi rapide trovis comunic solvon imitante la respectivan uson per gestoi, exemple mimante mangion. Sed la esploristoi defis la infanoin per novai, pli abstractai bildoi. Exemple, ili montris bildon de blanca folio. La bildigita nenion malfacilas imiti. Cae tamen du infanoi mastris citiun taskon. Knabineto unue faris ciain diversain gestoin, sed cia collegino mansignis che si ne comprenas, cion oni celas. Subite la unua knabineto altiris sian tocemison al sia flanco, cae fingro montris blancan puncton surgi. Abrupte ili decide concludis, compreneble blancajo, kiel la blanca papero. Poste, kiam la du interchangis inter si la rolon, ti kiu devis comprenigi alla alia, pri kio temis la proponata bildo, ne havis blancan coloron sur sia cemiso. Tamen, si faris la saman antauan geston, si altiris sian cemison al sia flanco, kai fingro montris ion surgi. Tui, sia cun ludantino comprenis, en tre ma longa tempo la du difinis signon por esprimi abstractan concepton. Cun la dauro de la esploro, la bildoi por representi farigis pli cae pli complicai, cio ancau respeguligis en la gestoi, cio in la infanoi faris. Por comunici, exemple, interagon inter du bestoi, la infanoi inventis unu opain gestoin, unu por aganto cae unu por la ago, cae comensis combini ilin, tiel creante spezzon de malgranda loca grammatico. Ni revenu alla comensa demando. Ciel aperas nova lingvo? La menciita esploro coniectigis hipotezon, cio aspectas credebla. Unue, la homoi creas referenzon al agoi cae obiectoi per signoi, cioi similas al agioi. La antau condicio por tio estas che la interagantai roluloi havu comuna basan sperton. La roluloi ancau cunordigas imitante unu la alian tiel che ili usas la samain signoin por la samai agioi. La signoi tiel alprenas inter personan cae eventuale convencian signifon. Cun la tempo passo, la conexoi inter signoi cae agioi farigas pli abstractai, ca la signifo de la unuopai signoi farigas pli specifa. Grammaticae strukturoi estas iom post iom enconducitai, ciam necessas comunici pli complicain factoin. Tamen, la plei rimarcinda aspecto de la farita studo estas che citiuin procesoin oni povas constati en controlitai circonstansoi, cae ene de 30 minutoi. Generale, la studoi pruvas che la comunicado ne eblas redukti nur je vortoi. Ciam ne existas maniero usi convenciaen parolataen lingvoin, la homoi elpensas aliaen manieroin por transdoni sian messagion. Citio fenomeno estas la bazo por la disvolvigio de novai lingvoi. La esploro de Manuel Bon, Gregor Cahill, kai Michael Tomasello montras kiel povus aspekti la unuaj paŝoj de tiu disvolviĝo. Laŭ Bon, tamen multaj pliaj demandoj leviĝas. Estus tre interese konstati kiel ĵus elpensitaj komunikaj sistemoj ŝanĝiĝas kun la tempopaso, ekzemple kiam ili transiĝas al nova generacio. Tiu artikolo aperis en kontakto numero 54. Kai estis originale montrita en la revuo de Itala Esperanto Federacio L'Esperanto. Ege interesa artikolo tie pri la disvolvigio de lingvoj. Nun ni aŭskultos kanton, ĝi estas el la grupo Inicialoj Doco, kai la kanto nomiĝas Berlino sen vi.
Tiam pli frue eble mi irus ĝis la stacio repreni mian monon fogisti pri la vojo se vi dirus tiam pli klare eble mi ne agus kiel metronom kaj aŭskultus vian voĉan sonon por la unua vojo sen vi estas urb sen harmoni estas trista amas loĝej Berlino sen vi lasas min sen energie en la trista amas loĝej se vi dirus tiel pli frue eble mi irus ĝis la flughaveno por aĉeti biletojn por ambaŭ ni se vi dirus tiel pli klare eble mi vivus sen tiu ĉaveno nun aŭskultus vian voĉon kun emocio sed
tio estis la canto Berlino sen vi e la gruppo Inicialoj Doco e la compactisco Urbano.
Ma ĉu vi foje uzas la pronomon ri?
Ne foje, kial?
No, jen la esploroj de la akademiano Marcos Kramer, raportitaj de Robert Nelson en Libera Folio. Ĉu Esperanto bezonas neŭtralan pronomon aldone al la tradicia li kaj ŝi? Kion opinias rete aktivaj esperantistoj kaj ĉu tia netradicia pronomo havas lokon en la efektiva lingvouzo? Tion esploris akademiano Marcos Kramer per ampleksa enketo. Por eltrovi respondon al ĉi tiu demando, Marcos Kramer faris enketon pri opinioj pri kaj uzado de seksneŭtralaj pronomoj en la komunumo. Li estas membro de la Akademio de Esperanto, sed lia anketa laboro ne rilatas al la akademio. Li atentigis, ke la temo koncernas ne nur Esperanton, sed ancaŭ en iuj aliaj lingvoj ŝanĝiĝis la maniero paroli pri genro. Ekzemple, la angla kaj la hispana enkondukis novajn seksneŭtralajn vortojn, kaj en la sveda aperis la nova seksneŭtrala pronomo hen apud la tradiciaj vortoj. Tradicie en Esperanto, laŭ Zamenhof, li estas uzata ne nur por viroj, sed ankaŭ kiel seksneŭtrala pronomo, kiam ies genro ne estas konata. Zamenhof menciis, ke eble uzi ĝi en tiuj situacioj, sed ne rekomendas tion, ĉar oni kutime uzas la vorton ĝi por bestoj kaj sen vivaĵoj. Tamen, dum la dudeka jarcento, la sociaj normoj pri genro ŝanĝiĝis, kaj la uzado de li malfortiĝis. La vorto ri estis unuafoje proponita en 1979 de Ole Hagemann, sed ĝi iĝis vaste konata nur post 2010. Laŭ la enketo, 81 el centoj de la pridemanditoj diris, ke ili komprenas la vorton ri, kaj 75 el centoj priskribis ĝin ĝuste. La komprenado estis pli alta ĉe ĉiuj kiuj aĝas malpli ol 50 kompare al tiuj pli aĝaj. Ĉiuj manieroj uzi ri estas multe pli popularaj inter junuloj kaj inter pli aĝaj partoprenantoj de junularaj aranĝoj ol inter maljunuloj sen aktiva ligo al la junulara movado. Ĉi tiu aĝdistribuo de uzantoj de ri estas indiko por tio, ke la uzado de ri verŝajne estontece daŭre plu kreskos. La populara kaj prestiĝa plena manlibro de Esperanta gramatiko en sia plej aktuala versio ne malrekomendas, sed ankaŭ ne rekomendas la uzon de la plej populara seksneŭtrala pronomo ri. En pli fruaj versioj, la manlibro kondamnis kaj malrekomendis la vorton. La aŭtoro de la plena manlibro de Esperanta gramatiko, akademiano Bertilo Venagren, rakontas al Libera Folio, ke li dum la jaroj kiuj pasis post la unua versio de la manlibro iom post iom ŝanĝis sian propran sintenon al la pronomo. Laŭ li, la studo de Kramer prilumas interesan fenomenon en la nuntempa evoluo de Esperanto. En la 1990 jaroj, kiam mi unue renkontis la proponon uzi ri kiel sekse neŭtralan pronomon, mi taksis la ideon absolute senbezona kaj precipe komplete senŝanca. Laŭ lia tiama opinio, praktike ne eblas enkonduki novajn pronomojn en lingvojn, ĉar pronomoj kutime estas konsiderataj unu el la fermitaj vortklasoj, kiuj estas tre stabilaj kaj preskaŭ plene rezistaj novajn aldonojn. Laŭ tio, mi tre negative komentis tiun novan pronomon en la plena manlibro de Esperanta gramatiko. Sed jarojn poste mi rimarkis, ke tamen la proponita pronomo komencas esti iom uzata. Unue mi restis same negativa, sed poste mi ekkonis persone plurajn junajn homojn, kiuj uzadis la pronomon ri, kaj mi konstatis en persona interbabilado kun ili, ke tute kontraŭe al miaj supozoj, iliaj uzo de ri neniel ĝenis la interkompreniĝadon kaj ankaŭ ne ĝenis min. En la plena manlibro de Esperanta gramatiko mi komplete ŝanĝis la prezenton de ri, forigante la negativan kaj condamnan prijuĝon. Nun, en la plena manlibro de Esperanta gramatiko, ri estas tute aferece clarigita kiel nova, sed ancora ne oficiala vorteto, usata de kelkaj, sed certe ne de ciui. Tion raportis Robert Nielsen pri la enketo de la akademiano Marcos Kramer kaj pri la pozicio de Bertilo Venagren pri la pronomo ri. Do, ĉu por aspekti juna, mi nun uzu la pronomon ri? Ĉu tio efikos?
Interesa demando, ĉu ne? Eble ni devas fari enketon de nur junuloj por kompreni, ĉu ili vere uzas tiun vorteton, ĉu ne? Nun mi legos la blagan blogon, ĉifoje la blogo de Esperantisto numero 2. Se vi iam aŭdis komentojn kiel ho, mi pensis ke jam neniu parolas tiun lingvon, ĉu ĝi ankoraŭ ekzistas, aŭ kial vi ne lernas pli utilan lingvon kiel la angla aŭ la ĉina, eble vi scias pri kio mi parolas. Se vi renkontiĝas kun viaj samlingvanoj en malgrandaj someraj aranĝoj, ofte eksterlande, vi scias pri kio mi parolas. Se vi devas aĉeti ĉilingvajn librojn pere de malavaraj eldonistoj loĝantaj en foraj landoj, vi ja scias pri kio mi parolas. Se vi jam konis persone preskaŭ ĉiujn gravulojn el tiu anaro, vi plej certe scias pri kio mi parolas. Aŭ eble ne, ĉar fakte nun mi parolas ne pri Esperanto, sed pri latino. Atentu, ne diru ion similan al tiuj komentoj, kiujn ni ripete aŭdas pri Esperanto. Ni konsciu, ke latino ja estas oficiala ŝtata lingvo en Vatikano. Malgraŭ la fakto, ke la plejparto el la homoj, kiuj konas latinon, ne kapablas paroli ĝin, ĉar ili nur pene kapablas iom legi, aŭ pere de vortaro klopolas traduki ĝin, ekzistas fluparolantoj, kiuj renkontiĝas en elitaj kluboj kaj en someraj lernejoj. Oni povas ricevi ankaŭ per komputilajn lecionojn kaj interŝanĝi retmesaĝojn per tiu malnova nobla lingvo. Aldone, ĉar estas konate, ke ĉiu esperantisto ankaŭ havas almenaŭ alian strangan hobion, krom Esperanto, kelkaj eminentaj verduloj ankaŭ posedas tiun antikvan lingvon, kariĉigas la nian per rektaj tradukoj de la plej gravaj latinaj majstroverkoj. Mia filino, kiu multe mokis min dum jaroj pri miaj esperantaj skajpaj babiladoj, duaviva agado, retmesaĝoj kaj facebookaĵoj, nuntempe ricevas regulajn lecionojn de latino latine. Jes, lecionojn de latino en latino. Ŝi nun rezignacie aŭdas miajn ridojn, kiam ŝi ekparolas antaŭ komputile kun sia instruisto en la lingvo de Cicerono. Nun estas mi, kiu gapas antaŭ latinaj tradukoj de Asterix, La Eta Princo kaj Harry Potter, same kiel ŝi ironie miris pri miaj libroj de Don Quixoto aŭ Robinsono Crusoe en Esperanto. Nu, vidu. Ni ne estas la solaj extravagancaj frikuloj sur nia planedo. Tamen, laŭ mia sperto en la lasta somera Esperanto-studado, okazinta en la slovaka urbo Nitra, la pasintan julion, ni esperantistoj superpasas ĉiujn strangaĵojn, kiujn la latinistoj povus fari, ĉar furoris en tiu aranĝo speciala puzlo. Kion strangan povas havi simpla puzlo, vi devus pensi. Tio estis la afero, ne estis bildo. Temis pri nura tut nigra ortangulo, dispartigita en milo da same nigrai eroi, kiujn niaj samideanoj pene kaj strebe klopodis rekunigi finfine sen sukcese. Latinistoj, superu nin! Tiu artikolo estas de Victoro Soler, el contacto numero 293, che gestas la rubrico La Blaga Blogo, uno el miei plei shatatai, kiel multai el vi jam scias. Nun ni ascultos plian canton, ci foie la canto estas Estu Vi Mem de la gruppo Kaito e la compactisco Esperanto Songs Volumo 1.
Vi estu vi mem, yes vi mem, yes vi mem, yes vi mem. Aliuloi jam suficias, do vi estu vi mem, yes vi mem, yes vi mem, yes vi mem. Aliuloi jam suficias, estu vi mem.
Estis la canto Estu Vi Mem de la gruppo Kaito e la albumo Esperanto Songs Volumo 1.
La viv condicioi de multai homoi estas grave changitai pro la pandemio. Sed tio ocasas en jam malbonai condicioi, kiel clarigas Michael Mamet en articolo titolita Mal abundo quiu mortigas. L'articolo aperis en Le Monde Diplomatique en Esperanto, en la traduco de Jean-Marie Cache. Sur la campo de socia progresso, la unuiginta Reĝlando perdis 10 jarojn, kaj tion oni vidas, mezurita per la vivdaŭro, la sano de britoj malboniĝas. Dum ili alcutimigis de pli oliacento je ciu jara pli bonigio. Parallele, la prisanai mal egalezoi profundigas, cae tio ec pli veras pri Scotlando, Kimrujo, cae Nord Irlando. La tuta socio haltas, ciam la sano de loggiantaro ne plu progressas. La tutmonde accumulitai donitajoi tiel confirmas che la sanstato estas tauga indicilo de economia cae socia progresso. Felicia socio emas affici florantan sanon. Inverse, profundai economiae cae sociae differenzoi traducicias per prisanai mal egalezoi. La maniero al quiu la flego sistemo de lando estas finanzata cae administrata estas evidente kerna, sed la sano de ties loggiantoi ne dependas nur de tio. Gi dependas pli large de la viv condicioi cae labor condicioi de la prisorgado de maliunigio cae de la mal egalezoi en la distribuo de potenso cae ricciagioi. Cune, citiui factoroi consistigas la sociain determinantoin de la sano. En Britujo, la progresoj de la vivdaŭro registritaj ekde la fino de la deknaŭa jarcento komencis malrapidiĝi en 2011. Inter 1981 kaj 2010 ĝi pliboniĝis je ĉirkaŭ unu jaro ĉiun kvinan jaron kaj duono. Ĉe la virinoj ĉiun kvaran jaron, ĉe la viroj inter 2011 kaj 2010 tiu progresado multe malrapidiĝis. La virinoj gajnas unu jaron nur ĉiun 20-an jaron, kaj la viroj ĉiun 10-an jaron. Por tiu indikilo, klasado de la regionoj laŭ la indico de multaj mankoj, kiu kunigas donitaĵojn pri enspezo, dungo, edukado, profesia trejnado, sano, vivkondiĉoj, kaj kiu proksimiĝas al la indico de plurdimensia malriĉeco uzata, ekzemple de la Unuiĝintaj Nacioj, rivelas la ekziston de socia gradiento, vario laŭ la sociaj niveloj, tiom forta kiom konstanta. Alidirite, ju pli regiono estas malriĉa, des pli la vivdaŭro estas malalta. Dum la periodo 2016-2018, la viroj loĝantaj en la parto de la brita teritorio estanta en la 10% la plej riĉaj, la unua decilo, vivis 9.5 jarojn pli ol tiuj loĝantaj en tiu inkluzivita en la 10% la malplej favorataj, la lasta decilo. Ĉe la virinoj la diferenco estas 7.7 jaroj. La socia gradiento de la bonfarta vivdaŭro estas eĉ pli markita. La tempo travivita en malbona sano pli longiĝis inter 2009 kaj 2011 kaj 2010, 2017, pasante de 10.8 al 16.2 jaroj ĉe la viroj kaj de 10.7 al 19.4 jaroj ĉe la virinoj. Fine, malgraŭ la manko de regulaj statistikoj prie, la nombroj pri kiuj ni disponas pri la efiko de etna origino indikas, ke la mezo de la minoritatoj, ĉefe la nigruloj, la azianoj kaj la mestizoj, afiŝas vivdaŭron sen invalideco multe pli mallongan ol tiun de la blankulaj britoj. Tiu ĝenerala malboniĝo tute ne estas fatala. En 2008, kortuŝite pro la grandaj prisanaj malegalecoj en la lando, la laborpartia registaro de sinjoro Gordon Brown taskigis min formuli proponojn cele redukti ilin. Kun mia teamo de la estonta Instituto por Prisana Justeco, kreita en 2011, ni formis 9 laborgrupojn kunigantajn pli ol 10 specialistojn, kiuj eklaboris por la ekzameno de la disponeblaj donitaĵoj. Komisiono de spertuloj poste kunvenis por diskuti pri la rezultoj. Tio estis ekzakte la efiko de iliaj politikoj. La rezulto de tiuj esploroj estis la publikigo en 2010 de Fair Society, Healthy Lives, pli konata sub la nomo Rupert Mamet. Kvankam mendita de la laborpartio, tiu raporto estis bone akceptita de la nova registara koalicio gvidata de la konservativuloj. Opinisondo de la Royal Society for Public Health inter siai membroi, cae ce gruppo de scienzuloi, classificis gin inter la tri plei grandai successoi de la duec unuiara cento rilate al sanitarai aferoi en Britujo, cune cun la malpermesso de tabaco en la publicae cae laborae eioi, cae la creado de la sod aquo imposto. Tamen, gia centra demonstro, lau ciu ambitiae publicae politicoi destinatai al ciui agoi de la vivo povas agi effective alla sociae determinantoi de la sano, cae mildigi la mal egalezoin, restis large ignoritai. Yes, ja. La budgeta mal abundo farigis la cefa zorgo de la registaro ec fonsinta en 2010, same kiel de la conservativa cabineto electita en 2020. La publica y spesoi passis de 42% de la mal neta en landa producto en 2009-2010 al 30% en 2010-2009. Cae tio, laudire, pode nove revenigi economian crescon. Inter tiui malbonai efficoi de la retirigio de la Stato, malfacilas diri ciui plei influas alla presanai malegalezoi, cia ciui estas interrilatai. Restas che la vortoi ciui ni scribis antau 10 years en la rapporto Mammut estas daure actualai. La prisanai malegalezoi povus esti evitatai cae draste reductitai lau la grado de sia dependo de sociai malegalezoi mem eviteblai. Scribis Michael Mammut. La rapporto aperis en Le Monde Diplomatique en Esperanto, gi esis traducita de Jean-Marie Cash.
Dankon por tiu lasta artikolo, Francisca. Ni ĵus atingis la finon de nia elsendo por hodiaŭ. Por reaŭskulti la elsendon, bonvole iru al la retejo de nia radiostacio www.3zozozo.com.au aŭ iru al nia arkivejo ĉe la retejo www.esperanto.com.au. Se vi volas sendi al ni retposton, bonvolu sendi tion al la adreso 3zozozo@gmail.com.
Gis reaudo de Francisca.
Kaj gis reaudo de Matt.
Estiĝu etnia mondo, nur unu familio. Kun fats. Atingas ni la joy. Esper. Venus Fates, Lampuna Voy, God, I'm, yes, I'm, Necessas, Ingen, Genta, I'm, yes, I'm.